Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala men ba'athahullahu rahmeten lil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1430 yılının 18. Cuma'd-ı-Thani günündeki Cuma mev'izamızın mevzusu bir hadis şerhi barasında buladı. Elbette bu türkümdeki mevzularda daima Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis şeriflerden birileri tenlev alınadı ve cemaatinin itibarına havale kılınadı. Okup şerhini yetkazış manasında. Bugün hem bana şu türküm adatıki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uluğ sahabi Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallahu anhu'dan keltirilgan hadisni qaysiki imom Muslim o'zlarining sahihlarida bu hadisni rivoyat qilganlar o'qiymiz. Avval hadisning matni bilan tanishib chiqamiz. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qal lillahi va likitabihi va li rasulihi va li a'immatil muslimin va 'ammatihim. Ya'ni din nasihatdir. Biz Rasulullohdan nasihat kim uchun deb so'radik. U zot javob berib aytdilarki, nasihat Alloh uchun, nasihat uning kitobi uchun, nasihat uning payg'ambari uchun, nasihat musulmonlarning imomlari, ya'ni rahbarlari uchun, nasihat omma uchundir dedilar. Biz bevosita hadisning sharhi bilan tanishdan oldin bir muqaddima qilib qo'yishimiz kerak. Qur'oni Karim oyatlarida Alloh subhanahu va taolo inson fitratiga ibodat qilishlikni qo'shib yaratganligini, ibodatga yoki dinga mutobaat qilish, ergashishga haris qilib yaratganligini xabarini bergan. Buni aqlan ham yoki voqelik tajribi yuzasidan ham yaxshi bilib olsak bo'ladi. Har qanday manaman degan Xudoga ibodat qilmaydigan banda ham boshiga musibat tushganida yoki bir zulmga uchrab qolganida yoki bir dardga yo'liqib yoki bir xavfning oldida turib qolganida Xudo deb yuborganligini beixtiyor o'zi ham bilmay qoladi. Hech kimdan yordam kutib bo'lmaydigan bir qiyin holatda ich-ichidan bir yaratuvchiga ibodat qilayotganligini, kimdandir yordam kutayotganligini u Xudoga ibodat qilmaydigan banda ham sezadi o'sha vaqtda. Bu uning o'sha fitratidagi dinga ergashishlik, ibodat qilishlik ishi bo'lganligi uchun shunday bo'ladi. Mashhur vidolashuv hajida Arafat tog'ida Alloh subhanahu va taolo oxirgi nozil bo'lgan oyatlardan bittasini nozil qiladi. O'sha oyatning orasida quyidagi jumlalar ham keltiriladi. Estaudu billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Bu bir oyatning qismi. Bugun men sizlarga dinni mukammal qilib berdim, ne'matlarni to'liq qilib berdim va sizlarga din bo'lishligiga islomga rozi bo'ldim degan mazmundagi oyati karima. Mana shu oyati karimadan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam olib kelgan din nomi islom ekanligini, bu nomni payg'ambarning o'zi emas, Allohning o'zi qo'yganligini bilib olamiz. Ya'ni dinimizga islom degan nomni payg'ambarimiz qo'ymaganlar. Bu nomni Allohning o'zi qo'ygan. Hozirgina oyatda aytildiki, "Men sizlarga din bo'lib islomga rozi bo'ldim", deyapti. Mana shu oyat nozil bo'lganda hamma sahobalar xursand bo'ldilar. Ne'matlar to'liq bo'pti, dinimiz mukammal bo'pti. Lekin birgina zot, hassos qalbli Hazrat Umar ibn Adil, Umar ibn Farooq al-Adil radhiyallohu anhu yig'lar edilar. U kishidan sahobalar nimaga yig'laysiz? Desalar, har narsaki mukammal bo'lsa, so'ngra nuqsonga uchrab boshlaydi. Men dinimizning mukammal bo'lganligi haqidagi xabardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ajrashligimizni tushunyapman deb yig'ladilar. Voqelikda ham xuddi shunday bo'ldi. Ushbu voqeadan so'ng 81 kun hayot kechirganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam. Ha shunday azizlar, har bir narsa mukammal bo'lgandan keyin nuqsonga uchrab boshlaydi. Birgina misol oladigan bo'lsak, inson hayoti. Inson hayotida erkak kishining misolini oladigan bo'lsak, uning eng mukammal davri 40 yosh deb olinadi. Shungacha aqli to'lib 40 yoshga yetganda mukammallikning cho'qqisiga yetadi inson deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam 40 yoshga yetganlarda payg'ambar bo'lganlar. Inson 40 yoshga yetganda o'zida oldin ham kuzatilmagan, bundan keyin ham kutilmaydigan kuchni, qobiliyatni, salohiyatni sezadi. O'sha yosh mukammal yoshi bo'lgandan so'ng 40 dan keyin insonga ham, insonning erkagiga ham nuqson yetib boshlaydi. Ko'zdan nuri ketib, qo'ldan quvvati, belidan quvvat, umuman sekin-sekin nuqsonni his qilib boshlaydi. Dunyo ham shunday. Alloh subhanahu va taolo bu borliqni yaratdi. Yo'q joydan bor qildi, xalq qildi, o'zi tarbiya qildi. Yo'q joydan bor qilgan borliqda Alloh subhanahu va taolo insonni xalq qildi. Insonning avvali ibtidoiy jamoa tuzumi deyiladi. Haqiqatda shunday, ya'ni boshlang'ich tuzum bo'ldi, sodda bo'ldi. Hazrat Odam alayhisalomga yuborilgan shariat ham o'sha vaqtda sodda edi. Insonni Alloh subhanahu va taolo tarbiya qilib keldi. Oxiri Muhammad sallallohu alayhi vasallamga oxirgi din va huzuridagi eng maqbul din bo'lmuş islomni nozil qilib, insoniyat tarixida uning tarbiyasini mukammal qildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam addabani robbi fa ahsana ta'dibi deganlar. Meni Robbim tarbiya qildi va tarbiyamni go'zal qildi. Oldingi o'tgan hamma shariatlar, din o'zi bitta edi. Hazrat Odam alayhisolamdan Muhammad alayhisolamgacha bo'lgan din bitta bo'lgan, bu islom dini bo'lgan. Lekin shariatlar turlicha edi. O'sha joyni sharoitiga, zamonga va makonga qarab shariatlar turlicha bo'lgan. Musoning shariati, Isoning shariati va oxirgi shariat dinning shariati bo'lmuş Muhammad alayhisolamning islom shariati hammasining mukammali bo'ldi. Endi bundan buyog'iga nuqson yetadi. Bu nuqson qiyomatning tezlashishi bo'ladi. Ana shu nuqsonlarning xotimasi qiyomat bo'ladi. Shunday bo'lmasa ham iloji yo'q. Bu dunyo abadiy dunyo emas, bu dunyo foniy dunyo, o'tkinchi vaqtinchalik dunyo. Abadiy joy esa oxiratda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo insoniyatga o'zigagina sig'inishi, ibodat qilib to'g'ri yo'ldan adashmasligi uchun doimo o'sha bir dinning o'zaklari, shohobchalari bo'lmuş shariatlarni yuborib turdi. Payg'ambarlari va kitoblari yoki sahifalari orqali. Chunki Alloh taolo o'zi yaratgan borliqda, o'zi yaratgan insonni qaysi yo'lni, qaysi dinni tanlasa baxt topishini faqat o'zi biladi. Shuning uchun o'zi bilgan haq dinlarni, shariatlarni yuborib turdi. Haq dinni va shariatlarni yuborib turdi. Endi inson o'zi fitratda bo'lsa ham, shunga ham qaramasdan dinga yurmasa, Allohga qarshi isyon qilgan bo'ladi. Ya'ni Alloh aytganday yashamayotgan bo'lsa, ko'rsatganday, Allohga qarshi isyon qilgan bo'ladi. Bu ulkan gunoh bo'ladi. Mana shu oxirgi va maqbul din, uning shariati Islom deb nomlanadi. Biz yuqorida o'qigan hadis shu dinimizning mohiyatini bayon qilguvchi qisqa jumlalardan, lekin keng ma'nolardan iborat bo'lgan hadis sharif hisoblanadi. Hadisni sharhi bilan tanish uchun biz avval bevosita din tushunchasiga to'xtab o'tishimiz kerak. Ad-din, din so'zi arab tilidagi dana fe'lidan olingan, yaqinlashish degani. Birinchi ma'nosi din so'zida yaqinlashish degani. Keyin samimiyat degan ma'noni beradi. So'ngra bir narsani vaqtincha olib turish degan ma'noni beradi. Shuning uchun dayn so'zi ham shu dana dindan olingan qarz so'zi ham xuddi shunday. So'ngra oxirgi ma'nolardan bittasi esa adana fe'lda kelsa, bu sud qilmoq, birovni javobgar qilmoq ma'nosini beradi. Shuning uchun arablar sudyani dayyan deb atashadi. Xuddi mana shu din so'zidan kelib chiqqan. Biz dinni hozirgi hadisni tushunish uchun samimiyat ma'nosini olamiz. Nasihat Alloh uchun, agar biz tushunchamiz bo'lsa, Alloh uchun nasihat bo'lmaydi. Alloh bandalar nasihatiga muhtoj emas. Qur'onga ham nasihat bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolamga ham nasihat bo'lmaydi. Nasihatni payg'ambarimiz alayhisolamning o'zlari qilgan. Bu bizning tushunchamizda. Lekin nasihat so'zi, din nasihat deyilishi bizdagi birovga bu to'g'ri yo'l ko'rsatish degan ma'noda emas, birovga adashgan odamga to'g'ri yo'l ko'rsatish degan ma'noda emas. Nasihat so'zi samimiyat ma'nosida. O'zi umuman biz nasihat deb ishlatadigan so'zni to'g'ri talaffuzi, ma'nosi birovga yaxshi maslahat berish degan. Maslahat ham baribir arabcha so'z. Xo'p, din so'zining lug'aviy ma'nosi shu, shar'iy ma'noda faqihlarimiz yoki kalom ilmining mutaxassislari, ularning kattalari bo'lmuş mashhur imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayh din haqida o'zlarining mashhur kitoblari Al-Fiqhul Akbar kitoblarida nima deganlarga bir murojaat qilaylik. والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها ديابتلر دين إيمان إسلام وشريعت أحكاملرنين يغندسي دين شندي إيمان لغوي معنى بتسوز إسلام لغوي معنى بتسوز شريعت يكونن كبلغ شرائع شريعتلر بتسوز لكن شرعا استلاح ده همس بيت معنى إفادة قلاد بيت معنى تولدروش عاملردر Bularning hammasiga yig'indisiga din deb nomlanadi, deyaptilar Imom Azam rahmatullohi alayh. Yoki yana bizni ahli sunna val jamoa kalom ilmining mutaxassislaridan mashhur Imom Tahoviyning Aqidatu Tahoviya kitoblariga murojaat qilamiz. U kishi quyidagisi yozadilar. Va dinullohi fil ardi was samai wahidun. Allohning dini osmonda ham yerda ham bittadir. Va huwa dinul islam. U islom dinidir. Qala Alloh taolo inna dina indallohil islam. Alloh taoloning o'zi kalomida aytgan Allohning huzuridagi din bu islom dinidir. Yoki boshqa oyatda va raditu lakumul islama dina. Sizlarga din deb islomga rozi bo'ldim deb marhamat qilgan. Wa huwa baynal ghuluwi wat taqsir va baynat tashbih va ta'til va baynal jabr val qadr va baynal aml val ya's. Bu din o'rtahol dindir. Vasat dinidir. Bu din mukammal dindir. Bu din ommabop dindir. Bu din keng bag'ir dindir, deyaptilar. Va payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keltirilgan hadisni keltiryaptilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Qala an-nabiy alayhisalom inna ma'ashirul anbiya va dinuna wahidun. Biz payg'ambarlar jamoasi dinimiz birdir deganlar. Shunga ko'ra dinning lug'aviy va islohiy ma'nosi shunday, din bu yo'l degan ma'noni beradi. Allohga yaqinlashish, islom dini ikkita jumladan iborat bu atama bir-birini to'ldiruvchi va ma'nosi ham bir-biriga yaqin. Islom bu tinchlik, sulh va shunaqa ma'nolarni anglatsa, din esa yaqinlashish. Umuman islom dinining o'zi bandani oxirgi nuqtada tushunadigan bo'lsak, Allohga yaqinlashtiradigan yo'l degan ma'noni beradi. Demak, din an-nasiha samimiyat degani. Sahobalar Alloh ulardan rozi bo'lsin, ana shu zotlarning ixloslari, shu zotlarning xizmatlari, shu zotlarning erinmaganliklari, shu zotni omonatni his qilganlari yuzasi biz dinimizni bugun mukammal sifatda qo'limizda ko'rib turamiz. Ular darrov bilmaganlari yuzasidan so'radilar. Din kim uchun nasihat? Ya'ni din kim uchun samimiyat? Ya Allohning rasuli, shunda u zot aytdilarki, Alloh uchun samimiyatdir din. Samimiyat degani haqiqat ma'nosini beradi. Asli degan ma'noni bildiradi. To'g'ri degan ma'nolarni ham bildiradi. Biron bir g'alat aralashmagan degan ma'noni beradi. Alloh uchun samimiyatdir ekan dinimizning mohiyati. Ya'ni din o'z yo'lda yurgan insonni shunday tarbiya qiladiki, u inson Alloh uchun samimiy bir bandaga aylanadi. Biz Alloh uchun samimiy degan tushunchani Alloh uchun muxlis desak ham osonroq tushunib olamiz. Har bir ishni Alloh uchun qiladigan, riyosiz qiladigan kishi sifatida tushunib olamiz. E'tibor qilingan, biz hamma ishni Alloh uchun qilamiz. Alloh uchun namoz o'qiymiz, Alloh uchun roza tutamiz, Alloh uchun zakot beramiz. Alloh uchun sadaqa qilamiz, Alloh uchun qilamiz, lekin Alloh uchun qurbonlik qilamiz. Lekin bu ishlarimizni birortasiga Alloh muhtoj ham emas, Allohga borib yetmaydi ham, Alloh uning yetishiga muhtoj ham emas. Duo qilsak ham shu, hammasi o'zimizning manfaatimiz. Allohga nima yetadi? Masalan, qurbonlik qilsak, uning qoni yetmaydi, uning juni yetmaydi, uning go'shi yetmaydi. Masalan, uni kalla pochasi yetmaydi. Alloh uchun deb qilyapmiz. Roza tutsak ham Alloh uchun roza tutamiz, o'zimiz och qolamiz, chanqaymiz, iftorlikni o'zimiz qilamiz, sahalikni o'zimiz qilamiz. Allohga nima yetadi? Allohga bizning Alloh uchun deganimiz yetadi. Alloh uchun degan tilimizdagi yoki qalbimizdagi niyat ixlos bilan bo'lsa, mana shu yetadi. Umuman inson Allohga ixlos qiladi, o'zi hurmat qilgan shaxslarga ixlos qiladi. Allohga bo'lgan ixlosda ham, har bir hurmatli shaxsga bo'lgan ixlosda ham samimiyat lozimdir. Namozni ham xuddi shunday. Bunga ulamolarimiz tog'da, dala, dashtda qo'y boqib yurgan namozxon cho'ponning misolini keltiradi. Hech kim yo'q boshqa qo'ylari o'tlab yuribdi, qo'ylarni oldida namoz o'qiyotgan cho'pon namozimni qo'ylarim ko'rsin demaydi. Xolis Alloh uchun o'qiydi. Biroq uni kuzatib turganligini bilmaydi, odamlar misolida his qilmaydi. Hech bir narsani aralashtirmasdan, riyo qilmasdan namozni o'qiydi. Shuning misolida. Shuning uchun biz ixlosni hazil sanamasligimiz kerak. Ixlosimizning miqdori chegarasi qisqa va tor doirada bo'lmasligi kerak. Agarchi biz bir hurmatli shaxsga ixlos qiladigan bo'lsak ham, bir o'rni kelganicha misol aytib o'taman. Va oddiy misol musulmonchilikda bizni o'zbek xalqimizda, shu aziz diyorimizda ma'raka marosimlarimiz, to'y hashamlarimizga domlalarni aytish misolida hammamizni boshimizga tushib turadi bu narsa. Taklif qiladi, amr ma'ruf bersin, xullas endi bir dini yig'in o'tkazib bersin degan ma'noda mutaxassis sifatida masjid imom xatiblari, domlalar taklif qilinadi. O'z har kim o'zi ixlos qilganiga borib qarab taklif qiladi. Ba'zilar ulug' kishilarni, kazo-kazo domlalarni taklif qilishlikka harakat qiladi. Ba'zilar ko'rib yurgan taqvodor domlalarni taklif qiladi. Ana shu domlaga ixlos qilayotgan odamning ixlos chegarasi qayergacha degan savol tushadi. Bu savolga men o'zim ko'pincha har doim desak mubolag'a bo'lmaydi, shohidi bo'lib turaman. Shu marosim ko'pincha marosim o'tkuncha bo'ladi ixlos. Chunki qanday buni bilasiz? Sizda domla ixlos qilib biz marosimga aytib keldik deydi. Yo telefon qilishadi. Vaqtim yo'q edi desangiz, ana shu joyda uning ixlosi tugaydi. Birdan muomalasi o'zgaradi, hafsalasi fir bo'ladi. Oldiniga harakat qilib biz sizga ixlos qilamiz, bormasangiz bo'lmaydi deymiz. Lekin haqiqatan ham iloji yo'q bo'lsa domlalar uzr aytadi. Biz ilojimiz yo'q, safarimiz bor, majlisimiz bor yoki boshqa joyga bandmiz desa, yana yo'lini qilishlikka harakat qilamiz. Domla ilojini qiling, u yoqqa boshqani yuboring, bu yoqqa keling. Shunda ham iloji yo'q deb turiladi. Undan keyin ham mayli deb xafa bo'lgan ohangda javob beramiz. Bu eng oddiy, ko'p uchraydigan kichkina ko'rinishi. Lekin men sizlarga bir misol aytaman, ba'zi vaqtda ishonmasangiz ham mumkin bo'lar. Ba'zi vaqtda birgina shu marosim yo biror bir gap qiladi, taklif qilib keladi, yo'q desangiz unashmaydi, xafa bo'ladi. Mana biz ixlos, sizga ixlos keldik, u bu deb keladi, yo'q deb turib olsangiz, keyin oxiri do'q bo'lsa ham qilib ketishadi. Odam odam bilan uchrashadi domla hali, tog' bilan uchrashmasa ham deb kinoya qilib do'q bo'lsa ham qilib ketishadi. To'g'ri aytishadi. Odam odam bilan albatta uchrashadi. Dunyoda uchrashmasa oxiratda uchrashadi, yo jannatda uchrashadi, yo do'zaxda uchrashadi, avval boshda mahsharda uchrashadi. Mana shu darajagacha demoqchiman bizning ixlosimiz. Endi Allohga bo'ladigan ixlosimizning chegarasini olib ko'raylik-chi. Din Alloh uchun samimiyat degan mana shu. Har bir ishni samimiyat bilan qilaylik. Birovga jilmayib qaraymizmi? Samimiyat bilan jilmayishimiz kerak. Bugun statistika ma'lumotlariga qaraganda jamiyatshunos olimlar gumanitar ilmlarni mutaxassislar aytadiki, dunyo xalqlari orasida samimiy jilmayadigan xalq bu malay xalqi deydi. Hozirgi kundagi Malayziya xalqi dunyo bo'yicha samimiy jilmayadigan xalq degan ma'lumotni oldinga qo'yishdi. Samimiy jilmayadi, bir narsa tama qilmaydi, biron bir ishni bajarib berish emas yoki ko'ngli og'ir qolmasligi uchun emas, samimiy jilmayish sadaqa ekanligini, musulmonning vazifasi ekanligini bilib jilmayadi. Alloh uchun samimiyat degani ana shu ma'noda tushunib olaveramiz. Ikkinchisi esa kitobi uchun samimiyat, din. Qur'on uchun samimiyat. Buni qanday tushunamiz? Qur'on faqat marosimlarda o'qish uchun ba'zi kichkina suralar yodlab olinadigan kitob emas bu. Qur'on faqatgina namozda qiroat qilinadigan, qiroati ibodat bo'lgan kalom emas bu. Faqat Qur'on tilovati ibodat. Uni o'qishlikka buyurilgan, o'qishlikda savob kasb qilinadigan, dunyo va oxiratda insonga asqatadigan Allohning kalomi, dastur, ilohiy dastur degan ma'noda tushunishimiz kerak. Avvalambor o'qib, ma'nolarini anglab, saodat topish uchun nozil qilingan dindir, Allohning kalomidir degan eng lo'nda to'g'ri ta'riflar mana shu bo'ladi, tushunchalar. Qur'onga bo'ladigan samimiyat, unga bo'ladigan hurmat degani. Qur'onni faqat qiroatlarda qolib ketmasligi, amaliyotda ham bo'lishligi Qur'onga bo'ladigan samimiyat degani. Qur'onni hurmat qilish, Qur'onni bilganlarni, qorilarni hurmat qilish Qur'onga bo'ladigan samimiyat degani. Betahora Qur'onni ushlamaslik, g'usl vojib bo'lganda Qur'on o'qimaslik Qur'onga bo'ladigan samimiyat degani. Navbatdagisi esa payg'ambar alayhisalomga bo'ladigan samimiyat nima? Payg'ambar alayhissalotu vasallamga bo'ladigan samimiyat o'z zotga bo'ladigan birinchi muhabbat, o'z zotni sevish.
u zotning sunnatiga ergashish, u zotning hadislarini o'qish, u zotning hadislarini o'qiganda hurmat qilish. Imom Molik ibn Anas rahmatullohi alayh, bu kishi Madinadan chiqmaganlar, Madinada yashaganlar, to'rtta katta mazhabning birlari, hadisga shunchalik hurmatlari baland ediki, hadis aytishdan oldin g'usl qila olardilar. Kiyimlarini tuzatar edilar, soqollarini tarab, yaxshi o'tirib olib, joylashib olib, haybat va viqor bilan o'tirganlardan so'nggina hadisni o'qir edilar. Biron bir hadisni mana shu hurmat omillarisiz qilmagan zot edilar. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan samimiyat degani. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarini keragini olib, kerakmasini tashlash degani samimiyat degani emas u. U hadisga bo'lgan xiyonat degani. Avvalo hadislarning kerakmasi yo'q. Faqat uni to'g'ri tushunishimizda gap yotadi. Payg'ambarning sunnatini to'g'ri tushunish bu samimiyat degani. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hech bir vaqt yomon gumon qilmaganlar, jahllarni, jilovlarni qo'lga olganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam g'azabni, jilovni qo'lga olganlar. Birovni qattiq urib haqorat qilib so'kmagan, g'ibat qilmagan, ig'vo qilmagan va hokazo. Ko'rgan odam, payg'ambar alayhisolam birinchi marta ko'rgan odam u kishining haybatlaridan qo'l oyoqlari titrar edi. So'ngra suhbatlashganlardan so'ng esa dunyoda meni ko'proq yaxshi ko'rsalar kerak bu zot degan tushunchaga kelar edilar. Ana shuning payg'ambar hayotda hayot qurishga harakat qilish payg'ambarga bo'ladigan samimiyat bo'ladi, bu dinning mohiyati. Musulmonlarning rahbarlariga bo'ladigan samimiyatni qanday tushunamiz deganga bunga lo'nda javob sifatida Imom Tahoviyning Aqidatut Tahoviya kitoblaridan quyidagi matnni o'qishlikka jazm qildik. Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina. E'tibor qiling, yana ta'kidlayman. Aqoid matnlari kirgan jumlalar aytilyaptiki, biz rahbarlarimizga, imomlarimizga va ish boshlarimizga va in jaru, agar ular zulm qilsalar ham ularga qarshi xuruj qilmaymiz. Wala nad'u alayhim, ularni duoi bad qilmaymiz. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, ularni to'atdan chiqmaymiz, ularni itoatda bo'lamiz. Va nara ta'atuhum min ta'atillahi azza va jall fariidatan. Imomlarimizga, imomlar deganda bu joyda rahbarlar tushuniladi. Imomlarimizga va ish boshlarimizga itoat qilishlikni Allohga itoat qilishday farz deb bilamiz. Ma lam ya'muru bi ma'siyatin, modomiki gunohga buyurmasalar. Va nad'u lahum bis salohi wal mu'afat, ularning haqiga duoi xayrlar qilib turamiz. Bu aqoid matnlarida kelgan jumlalar. Mana shu narsa samimiy bo'lish kerak. Rahbarlar, musulmon ishbola umuman rahbarlar deyilyapti. Rahbarlar, ishboshilar agar zulm qilsalar ham ularga xuruj qilinmaydi. Modomiki ular gunohga, ma'siyatga buyurmasalar, ularning amrlariga itoat qilish Allohning amriga itoat qilishday farz deb tushuniladi va ularni haqqiga duoi bad qilinmaydi va ularning haqqiga duoi xayr qilib turiladi degan jumlalarni Imom Tahoviy o'zlarining Aqoidat Tahoviya kitoblarida keltiradi. Musulmonlarning e'tiqodi shunday bo'lish kerak. Rahbarlarni ishboshlarga itoat, agar ular ma'siyatga buyurmasalar itoat qilish ularga nisbatan samimiyat degan. Ularni haqqiga duoi xayr qilib turish ularga nisbatan samimiyat degani. Lekin mana shu duoni samimiy qilish kerak. Yaxshi ko'rinish uchun, o'zini tinch omon saqlashligi uchun emas, samimiy o'zining fuqarolik burchi sifatida rahbarning haqiga duo qilish kerak. Duoni samimiy qilish esa maxfiy bo'ladi. Chunki oshkora duoda kimdir eshityapti, bu qanday o'ylar ekan, bu qanday, bu patxalim deb o'ylamasmikan, yoki bu duo qilmayapti deb o'ylamasmikan degan narsa g'alatlar aralashmaydi. Xayru duoi maxfiyuhu deganlar payg'ambar alayhisalom, duolarning yaxshisi maxfiy bo'lganidir. Bu rahbarlarga bo'ladigan samimiyat mana shu ma'noda. Oxirgisi esa ommatihim, butun ommaga bo'ladigan samimiyat odamlar bilan yaxshi yashash degani. Ular bilan o'rtadagi haq huquqlarini rioyasini qilish degani. Masalan, musulmonning musulmondagi haqlari aksa urganda hamd aytish, bemor bo'lganda ziyorat qilish, janozasiga borish, masalan, salom berganda javob berish, qarz so'raganda imkon bo'lsa berish va hokazo shunaqa haqlar bor. Qo'shnichilik haqlari, hamrohlik haqlari, birga ishlaydigan jamoatchilik haqlari, hammasining rioyasini qilishlik omma musulmonlarga bo'ladigan samimiyat degani. Yana shunday haqlar ularni aybini axtarmaslik, odamlarning aybi bilan mashg'ul bo'lmaslik, ular haqida yaxshi gumon qilish, odamlar orasida janjal, adovat, qattiqlik yuzaga keltirmaslik bu omma musulmonlarga yoki ommaga bo'ladigan samimiyat ma'nosida keladi. Quyida keltirilgan bu gaplar, aziz birodarlar, dinimizning mohiyati, din samimiyat tur degani mana shu ma'nolarni ifoda qiladim. Haqiqatda bu din, islom dini Allohning huzuridagi eng maqbul dindir. Zero u zot Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kimki islomdan o'zga dinni talab qilsa, undan hargiz bu talabi qabul qilinmas, u oxiratda esa ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Inna dina indalloh al-islam, Allohning huzuridagi eng maqbul din bu islom dinidir. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ahli kitoblar, kitob berilganlar o'zlariga ilm berilganlardan so'ng ham o'zaro hasad qilishib ixtilof qildilar hokazo. Din islom faqat shakl shamoil emas, birodarlar. Din islom faqat marosim yoki yig'in hashamlar emas. Din osmonlardagi yoki bulutlardagi bir din emas. Bu din yashash tizimi. Islom dini yaxshi hayot kechirish tizimi degan. Islom dini insoniyatning baxti saodatini ta'minlash uchun nozil qilingan dindir. Mana shu narsa doim qalbimizda, ongimizda, fikrimizda shior bo'lsin. Ha azizlar, dini islom inson baxt saodatini ta'minlash uchun nozil qilingan dindir. Mana shu shior turgandan keyin dinimizga otiladigan har qanday ta'na toshlari, dashnomlar o'z-o'zidan sarobga aylanaveradilar. Din musaffoligini doimo saqlab boradi. Mana shu yo'lda bugungi hayotimizda farzandlarimiz, kelajagimiz, yoshlarimizning tushunchalarida sof islomni tushunchasini singdirib borishimiz, sof islom har qanday jangarlikka qarshi ekanligini, sof islom har qanday buzg'unchilikka qarshi ekanligini, sof islom insonga zarar yetkazish yo'lida tursin, hayvonga, hayvon yo'lida tursin, bir nabototga zarar yetkazish mumkin emasligini targ'ib qiluvchi din ekanligini, huda behudaga bir daraxtni sindirgan odam ham yoki bir daraxtni huda behudaga kesib tashlagan odam ham gunohkor bo'lishligini e'lon qilgan sof din ekanligini doimo ularning quloqlariga quyib turishimiz, ularni bu yozgi ta'til davomida doim tarbiya nazoratiga olishligimiz, ularni ilm bilan shug'ullanishlari, o'qishlari, vatanga muhabbat yoki millatga muhabbat tuyg'ularini hazm qilib borishlarda biz o'z hissalarimizni qo'shib bormoqligimiz ayni vazifalarimizdan bo'ladi. Va oxir da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari